God dag. I dag har jeg hatt på meg genser. Og det i håp om at da skal jeg bli kvitt hosten. Så det et primitivt forsøk. Jeg har også drops liggende klare her, men de vil jeg som regel legge inn for sent i forhold til hostekurene. Det noen spørsmål til det vi har vært gjennom? Jeg skal gå litt grann tilbake til slutten på kapitlet vi var i. Men det noen spørsmål for dere, noen praktiske ting eller faglige ting? Alle er ajour, tolker jeg det som da, og alle har skjønt alt. Jeg velger å se det sånn. Da skal vi se på det vi gjorde sist. Det vi startet med forrige gang, det var dette med bokføring. Og så det en ting jeg kanskje med fordel kunne ha satt deg i tillegg. Jeg regner tallet for gitt at dere vet jo det. Resultatkonto. I den kontoen der så inngår det jo to ting. Det inngår inntekter. Og det inngår kostnader. Inntekter og kostnader. Så en inntekt, det øker jo i prinsippet egenkapitalen, og en kostnad i prinsippet reduserer egenkapitalen. Vi hadde jo et eksempel på det sist, for eksempel lønna til den innleide personen. Og lønna til den innleide personen er en kostnad, dermed så reduserer den egenkapitalen. Så hoppet vi utover, eller vi gikk til side 51. Og der satte vi opp da T-kontoer. Og T-kontosystemet, eller en konto, det definerte vi. Og vi satte opp da noen forskjellige kontoer. Vi skal se nå på det etterpå gjennom et helt konkret eksempel. Hvordan vi fører T-kontoer. Det grunnlaget for hovedbok når vi kommer dit om noen strakser. Så vil jeg gjerne at dere i forbindelse med det praktiske bokføringseksempelet som starter på side 55, eller dataene starter jo egentlig på siden senere, men jeg gir en liten kommentar til side 56. Altså kommentar til eksempelet. Det ene punktet, det følgende. Vi skal nå gjennomføre T-kontoføring. T-kontoføring. Og den T-kontoføringen, den vil bli ført på side 58. Så den tar vi først. Så har vi også en tabellarisk avslutning. Tabellarisk avslutning av regnskapet, og den tabellariske avslutningen, den gjøres på side 62. I tillegg så har vi en hovedbokavslutning. Hovedbokavslutning. Og den kommer først i neste kapittel, nemlig side 69. Sånn at det ikke blir for forvirret, for å si det sånn. Så vi skal altså da se nå på T-kontoføring, vi skal se på tabellarisk avslutning, og vi skal se på hovedbokavslutning. Så dermed så går vi over til da side 58. Jeg er alltid litt sånn usikker på hvor mye detaljer skal man gå gjennom, altså i og med at dere har læreboka, men jeg har i hvert fall en erfaring med at jeg tror det kan være lurt å bruke litt ekstra tid. Så det da noen små feil. De har vært der både i utgave nummer 2 og 3 og 4 og 5 og så videre. Så spillingen råd, dere vil jo helt sikkert se det selv, men for ordens skyld så kan dere på side 57 merke dere at der står det 10. januar, der skal det stå 25. januar. Og tilsvarende her står det 22. og skal stå 28. Sånn at det blir, da stemmer det med føringen lenger bak. At dere ikke begynner å rote på grunn av selve datoene. Så da går vi over til side 58. Nå får jo dere opplysninger til dette eksempelet fra med side 56. Og det vil si da at ut fra økonomiske hendelser eller ut fra transaksjoner opprettes nødvendige T-kontoer. Dere kan jo ikke vite på forhånd hvilke kontoer dere har bruk for i forbindelse med eksempelet. Så det strengt tatt noen på en måte oppretter fortløpende. I en standard kontoplan, standard kontosystem, så finnes det jo selvfølgelig kontoer satt opp på forhånd, og du slår inn koder sånn at dette plasserer seg automatisk mer eller mindre. Hvis dere ser på side 56, så står det der innbetaling av ny egenkapital. Altså Roar Kvam, som da starter, han, vi kan forresten godt sette Kvam i parentes, så ikke blander det med andre eksempler. Roar Kvam innbetaler da 35 000 kroner i ny egenkapital. Og som jeg sa sist, jeg kommer nå ikke til å følge det oppsettet i boka. Jeg håper liksom godt direkte på T-kontoen. Så det betyr altså da, jeg setter opp nå noen T-kontoer, så får vi se hva vi har bruk for. Men en første T-konto, jeg kan forresten kanskje prøve å sette opp i samme utseende som det står på side 58. Der har vi først en bankkonto. En bankkonto. Og hva det som da skjer på den bankkontoen? Jo, vi har altså da debit og kredit side på denne kontoen. Og vi får beskjed om at det betales inn 35 000 kroner. Og det betyr, er vi da enige om at kontoen vokser, for å si det sånn? Beholdningen av kontanter, den stiger på grunn av dette. Så hvis vi sier nå innbetalt, jeg bare setter inn 35 000 kroner. Det det beløpet. Jeg må kikke her om det, altså ikke overser noe. Og så har jeg sagt før til dere, for hver økonomisk hendelse, i tråd med det dobbelte bokholdersprinsipp, hva var konklusjonen på det? For hver økonomisk hendelse, for hvert forretningstilfelle, for hver transaksjon, hva skjer da? Det må føres minst to steder. Så da vær og kikk på eksempel, men tenk dere om nå, ok? Nå har jeg fastslått følgende. Eieren har overført fra seg som privatperson inn i næringsbiten sin 35 000 kroner. Dermed så vokser banken. Altså bankbeholdningen, bankkontoen stiger med 35 000 kroner. Det har vi prøvd å illustrere nå. Men det må være noe annet som også endrer seg. Tenk tilbake på balansen deres. Balansen før dette og balansen etter dette skal selvfølgelig balansere hele tiden. Så det betyr altså da, hva det som endrer seg her? Hva det som endrer seg? Vi har fått altså opplysningen, det at det skytes penger inn i bedriften, altså inn 35 000 kroner. Hva må da samtidig med dette må endre seg? Er vi enige med at det egenkapital? Altså, bedriften blir ut fra dette, så blir bedriften 35 000 kroner rikere. Så skal jeg se, jeg skal bare se hvor de skriver det. Den plasseres der oppe. Da setter vi den. I boka deres nå så står det Roar Kvam kapitalkonto. Jeg kommer nok så konsekvent til å kalle dette for egenkapitalkonto. Grunnen til at det står Roar Kvam her, det jo fordi at det han som eieren. Det han som den faktiske eieren av hele egenkapitalen. Hvis egenkapitalen har en nettoverdi på, nå tar jeg et antall, 100 000, så må det bety at da det Roar Kvam som eier de 100 000 kronene. Vi har også her debit og kredit. Og skal vi se. Det skjemaet som jeg hadde oppe sist, eller bare la på, sånn et eksempel. Her ser jeg at det debit-kredit, uansett hva kontoen heter, om det er en eiendelskonto eller om det er en gjeld egenkapitalkonto. Så hvor skal det føres nå? Systemet er slik at summen av debitering, eller summen av tall ført til debitside, må hele tiden være lik summen av tall ført på kreditside. Og balansen i seg selv, den er også en konto som består av debitside, eiendeler, og kreditside, egenkapital og gjeld. Så dette er egentlig et matematisk ligningssystem opprettet. Så nå har vi satt inn 35 000 kroner, og da sier vi, setter jeg på her, inn tilsvarende, og merker dere altså da at egenkapitalen settes på kreditside. Det kommer du flere ganger til å liksom stusse på og synes er litt rart. Men husk altså balansen deres i utgangspunktet. Er vi enige med at den ene siden av balansen viser hva vi eier, og den andre siden viser hvordan vi har finansiert det. Det er det den ene, det er det kreditsiden av balansen viser. Det er rett og slett hvordan er eiendelene våre, biler, bygninger, inventar, hvordan er det skaffet penger til veie? Det er to muligheter. Enten er det gjeld, eller så er det da egenkapital. Så det er den første føringen vår. Vi går på nummer to. Der står det følgende. Roar Kvam leier forretningslokaler. Husleien er på 10 000 kroner, og betales da i begynnelsen av måneden. Så de 10 000 kronene, hvordan ser dere på de? Berører de 10 000 kronene, berører de egenkapitalen på noen måte? Ja, det vil bli akkurat samme som lønna for den innleide personen sist. Dette er altså en kostnad. Og det betyr, den gjør at egenkapitalen da synker. Hvordan fører vi det? Jeg skal som sagt føre samme rekkefølge. Da er vi på, jeg må lurkikke sånn, ja. Der har vi, jeg tar også og setter opp de her. Den nederste var husleie, tror jeg. Nei, det var det ikke. Det var nesten nederst på husleie. Ja. Å nei, beklager. Sånn. Nå skal jeg prøve oss. Da har vi altså 1, 2, 3, 4, nei, det var 5, så gjør jeg nå. Ja, jeg tegner den ved siden av her. Dette er den midterste reka. Husleiekontoen, hva er det den kontoen forteller oss? Nå sa jeg sist at en konto kan vi definere som en samling av like opplysninger som handler om samme aktivitet. Og husleie, vi vil gjerne vite, for eksempel etter 2 måneder, hva vi betalt til nå i år i husleie. Etter 7 måneder, hva vi betalt til nå. Og det betyr altså da at husleia, den skal vi ta med, og den er da på 10 000 kroner. Og hvordan vil dere føre da den? Husleia på 10 000 kroner, dette er januarleie, jeg setter bare leie, den skal føres da på debit-side. Det er husleie. Det er en kostnad. Og spørsmålet er da, hvor skal den føres hen ellers? Legg merke til ordlyden. Jeg leser opp igjen. Det står, Roar Kvam leier forretningslokaler. Husleien er 10 000 i måneden og betales i begynnelsen av måneden. Hva må ha skjedd her? Er vi enige om at det går penger ut av bankkontoen? Altså, vi setter opp her husleie. Vi tapper den kontoen, og vi setter 10 000 kroner. Legg merke til nå. Nå har vi en føring på kreditside. Vi har en føring på debitside. Så for den ene hendelsen her, så er altså sum debit lik sum kredit. Så foreløpig så venter vi der. Vi avslutter ikke regnskapet ennå, for eksempel for å finne resultatet. Men nå er vi kjent med at kostnadene ved å leie, det er 10 000 kroner. Og bankinnskuddet er nå totalt nede på 25, men vi fører ikke opp noen ny linje for hver gang det skjer. Da går vi til nummer tre. Og der står det følgende. Roar Kam utfører i begynnelsen en rådgivningstjeneste for en kunde. Vederlaget 13 000 kroner er mottatt kontant. Og det vil da være det samme som at selger rådgivningstjenester, og han har vel ført opp det som den tredje kontoen. Ja, det var jeg som dummet meg ut her oppe. Jeg tror jeg gjør det sånn. Jeg beklager, rett og slett. Og nå får dere noe som jeg har lyst til å sette notabene ved. Leie står på debets side. Og inntekter, hvilke inntekter har han? 13 000 kroner. Får vi penger inn? Får vi ekte penger inn? Jeg setter salg her. Vi har solgt tjenester for 13 000 kroner på debets side. Inntektene, og pass nå, inntektene kommer pussig nok på den siden her. Jeg setter ordet salg, og så setter jeg 13 000, og så setter jeg en sånn skravering utenom. Er det noen av dere, vær ærlige nå, er det noen av dere som synes dette virker ulogisk, at de 13 000 kommer på kreditside? Det glemte jeg å sette på debut og kredit. Tenk dere nå, synes dere dette er pussy, eller synes dere at det, unnskyld, det er helt naturlig? Hvis alle her synes det er naturlig, så er det den første klasse jeg har opplevd på 7-8 år som synes det. For det virker jo kanskje litt pussy. Er vi enige med at salg og inntekter er noe positivt? Og så kommer det på kreditside. For eksempel banken vår og bankinnskudd, der står det på debetside. Begrunnelsen er veldig enkel. Husk hva vi var innom. Resultatkonto. Inntekter. Er vi enige med at inntekter øker egenkapital, og kostnader reduserer egenkapital? Der har dere forklaringen. Og det betyr altså da følgende at jo, vi har egenkapital. Inntekter. Hvis dere ser stort på det, tenk dere at dere ser ned på regnskapet, ser vi at nå kommer inntektene på kreditside, akkurat samme side som egenkapital. Så det er kanskje ikke så ulogisk allikevel. For med egenkapital så oppfatter dere dette som nettoverdien vår. Og nettoformue, den øker hvis inntektene øker. Så er inntekten på 13 000, så vil det gjøre at vår nettoformue stiger. Foreløpig så avslutter vi det ikke og fører opp mot egenkapital. Vi venter med det. Men nå har vi tatt hensyn til inntekt på 13 000 kroner. Er dere overbevist om at dette henger sammen? Altså her kommer det til å ta, jeg vet at her kommer flere av dere til å ha problemer på å se logikken i det. Derfor å si at referansen deres er egentlig strengt tatt at, nei, jeg kan ikke ha det utenfor der. Referansen deres er hele tiden balansen. Det er balansen som er det overordnede, den overordnede kontoen. Det er den som bestemmer. Det er den som sier hva skal føres hvor. Og på debets side i balansen står alt vi eier. Og på kreditside i balansen står en oversikt over hvordan vi har finansiert det. Ok. Vi skal mye inn på dette, så ingen grunn til fortvilelse foreløpig. Da går vi på nummer, skal vi se, det var nummer tre. Da er vi på nummer fire. Og der står det følgende. Roar Kvam, regning fra Telenet AS på 3500 kroner, og den skal betales 10. februar. Hvordan vil dere føre den? Telefon var vel den nederste vi tok her. Det var den jeg sa skulle stå her. Telefon. Vi har også der debit og kredit. Telefonregningen på 3500. Hvordan vil dere føre den? Hva innebærer den? Det er en erkjennelse av at vi har hatt kostnader. Stemmer ikke det? Dette er kostnader. Så jeg setter på her TLF. Og 3500. Legg merke til at nå står husleie på debets side der, og telefon på debets side der. Så da får du altså et bilde av at kostnader står på debets side. Legg merke til at kostnader står på motsatt side av egenkapital. Høres det rimelig ut? Ja, for kostnader de korrigerer egenkapital nedover. Og i et regnskapssystem, ikke skriv det jeg sier nå, i et regnskapssystem har dere aldri lov til for eksempel å skrive minus. Dere har ikke lov til det. Så eneste muligheten da, det er at dere må sette et tall på den siden i forhold til den nettoformen vi har, eller egenkapitalen vi har. Det var, skal vi se, det var telefonkostnad. Men vi er ikke helt ferdig med den. Har vi fått, nei unnskyld, har vi betalt eller har vi ikke betalt dette? Har det skjedd en betaling eller har det ikke skjedd en betaling? Hvis det ikke har skjedd en betaling, da må enten det skje at vi skylder penger til noen eller at noen skylder penger til oss. Så hva syns dere her? Hvem skylder hvem? Er det Roar Kvam som har penger til gode, eller er det Roar Kvam som skylder penger? Han skylder. Hva må vi kalle det da? Ja, og ikke hvilken som helst gjeld heller, kanskje? Leverandørgjeld. Så da betyr det at dere vil sette opp her, og da setter vi på leverandørgjeld. Fortsatt, debit og kredit side. Er alle overbevist om det at det skal føres slik? Vi går tilbake til ordlyden for å ta den. Nummer 4, altså side 57. Roar Kvam mottok en regning. Han har tatt imot en regning på 3500 kroner. Har han betalt deg ennå? I det øyeblikket vi fører regnskapet? Nei. Og det betyr, når den ikke er betalt, så må det være Roar Kvam som skylder noen andre. Vi kan kalle det forskjellige ting. Vi kan kalle det diverse gjeld, for eksempel. Det er ingen som kan hindre oss i det. Men det er jo enda mer tydelig hvis vi setter da leverandørgjeld. Og da er spørsmålet, hvilken side skal det beløpet på 3500, skal det stå på debit eller kredit side? Er dere usikre nå, så finnes det minst to veier å kontrollere seg selv på. Ja. På kredit. Ok. Det betyr altså telefon her på 3500. Hvis vi nå var litt usikre, så sa jeg akkurat at dette kan dere på en måte tenke gjennom og kontrollere i gåsøgne på minst to måter. Hvordan er det ene er hvis dere selv sier at den skal på debets side, og det er samme hendelse, da må den på kredits side. Det er en måte å se det på. Men tar vi feil her, så blir det også feil her, hvis vi da ikke vet mer enn det. Men, eller unnskyld, og det andre er hva for noe? Den leverandørgjelda. Har leverandørgjelda betydning for egenkapital? Det er et forsøk på lurespørsmål. Er leverandørgjelda en korreksjon av egenkapital, eller hva? Eiendelen til bedriften må være finansiert på en av to måter, eller på to måter i prinsippet, enten gjennom egenkapital eller gjennom gjeld. Den gjelda her som står der, vær klar over at den er altså med å finansiere bedriften. Er vi enige om at den leverandørgjelda er strengt tatt et lån fra en leverandør til bedriften? Den er helt parallell som om Roar Kvam nå tok opp et lån i en bank. Hvis den tok opp et pantelån på 1 million kroner, så vil det stå på samme side i balansen. Navnet skjemmer ingen. Det er gjeld, det er noe vi skylder. Så det betyr vi skylder 3500 kroner, eller Roar Kvam skylder det. Da går vi tilbake til nummer 5. Der står det følgende. Roar Kvam utførte oppdrag for en kunde. Honoraret var 19 000 kroner. Kunden innvilget en betalingsutsettelse. Hva betyr det? Har vi opparbeidet, for å spørre om det først, har vi opparbeidet her en salgsinntekt i den perioden? På det beløpet på 19 000? Har vi opparbeidet, altså har Roar Kvam opparbeidet inntekt i løpet av denne måneden? Ok, jeg synes jeg hører nei. Jo, hører jeg.
Han opparbeider inntekt, men ikke innbetaling.
Mm-hmm. Da det to motstridende uttalelser. Minst en må trekke seg. Litt høyere? Ja, mener du at det da opparbeidet inntekt? Stemmer. Altså det opparbeidet inntekt, og det betyr altså da, vi kan sette på nytt her, salg. Vi har altså et salg på 19 000 kroner. Og så ble det sagt her, nå må vi opprette en konto som heter, som heter kundefordring. Så derfor, kundefordring, der har vi også debit og kreditside. Vi enige med at dette noe vi har til gode? Leverandørgjelda var noe vi skyldte. Så leverandørgjelda, har vi noe der, skal det stå på kreditside. Mens nå, under kundefordringer, så må tilsvarende beløp stå på debitside. Altså, jeg setter salg og 19 000 kroner. Det var sånn dere tenkte? Ok. Er alle med på det? Da den siste elven. Nummer 6. Roar Kvam har tatt ut 15 000 til dekning av privat forbruk. Det har han lov til. Det hans bedrift. Han skalter og valter akkurat som han har lyst til. Dette med privatuttaket skal jeg komme tilbake til. Det jeg sier nå må dere være veldig forsiktige med. For det en liten... Jeg prøver å gi det som et tips, og samtidig en fare, for det noe feil i det jeg sier. Og det følgende. Hvis Roar Kvam som eier tar ut penger, da tapper han selskapet for det beløpet. Det skal føres som om det en kostnad. Hvis han bruker en innleid hjelp en måneds tid, vi enige med at det tapper også bedriften. Så et godt råd, for dette kommer du til å lure på noen ganger. Eieren privat og egenkapitalkonto, de kommer til å gå noen ganger litt over i hverandre, oppfatter dere. Så tenk gjennom følgende. Uttaket, som vi kan kalle eieren privat, det føres som om det en kostnad. Men det ingen kostnad. Det rett og slett en ren tapping, reduksjon av egenkapitalen. Føres som om en kostnad, ingen kostnad, men en ren reduksjon av egenkapitalen. Ok. Ja, har du hånda oppe? Nå var ikke jeg helt med deg. Ja, bare spør opp igjen. Eller? Ok, du hadde forslag til hvor det skal føres, var det ikke det? Ja. Og det betyr, skal vi se hvor mye penger var det igjen forresten, det var 15 000 kroner. 15 000 kroner. Hvis dette skal føres som om det en kostnad, det var kanskje det du sa direkte da, du sa debit, gjorde du ikke det? Ja, jeg synes du sa debit. Men ok, eieren privat, må vi opprette en slik konto? Svaret ja på det. Det spørsmålet som du hadde før vi startet. Så må vi altså da sette opp, skal vi se, han har ført den opp på der. Og da, ja, jeg tror jeg fører den her, ja. Så blir det bedre plass. Jeg sa akkurat, eieren privat uttaket på disse 15 000 kroner, det skal føres som om det en kostnad. Når det gjaldt husleie, blir det ført på debit side. Telefon, ført på debit side. Og det betyr eieren privat uttak skal også stå på debet side. Så jeg veldig spent på da, for vi må føre dette også minst et annet sted. Og hva det som skjer ifølge opplysningen? Jo, det står følgende. Roar Kvam har tatt ut 15 000 kroner. Hvordan må vi lese det? Han må ta det ut fra bank. Så det betyr altså da at uttak eieren privat, det debet 15 000. Og så ser dere at vi har en konto her som heter bank. Og da bare setter jeg på EP, eieren privat. 15 000 kroner. Nå er alle de seks føringene ført på et T-kontosystem. Dere ser, ikke bare fordi at jeg rotet litt, men det blir på en måte litt sånn rotete system. Etter hvert skal vi se at disse kontoene settes ved siden av hverandre, får egentlig samme utseende, men vi kaller det en hovedbok. Men jeg vil gjerne avslutte regnskapet. Avslutte kontoene. Og det, prøv å fri dere litt nå fra boka. Ja, unnskyld.
Jeg vil lukke en ting med den siste føringen. Hvorfor er ikke det utgangspunkt på egenkapitalen på en kroner?
Jeg skal komme tilbake til den. Så det er det jeg skal begynne med nå. Hvis dere nå ser her, og vi tenkte oss at vi skal avslutte, altså slutten av januar, så skal vi avslutte dette T-kontosystemet vårt. Kan dere tenke dere å gjøre det på noen måte? Det kaller vi nemlig å avslutte, utligne, saldere en konto. Hver konto skal avsluttes, hver konto skal salderes. La oss starte med kundefordringer. Nå er dette det som har skjedd per 31. januar. Jeg ønsker å gjerne ha et riktig bilde når jeg går ut av januar og over i starten på februar. Hva er situasjonen da når det gjelder kundefordringer? Har vi kundefordringer? Altså, er kundefordringene våre på 19 000, er de intakt, for å si det sånn? Vi har det til gode. Så la oss da gjøre følgende. Og så sier jeg, vi avslutter kontoen kundefordring. Det gjør jeg da med rett og slett å sette opp en saldo. Saldoen på denne kontoen er på 19 000. Legg merke til hva jeg gjør. Jeg avslutter kontoen, og alle kontoer som jeg avslutter, de skal balansere per konto. Og nå ser dere følgende. Summen på debit side er 19 000. Summen på kredit side er 19 000. Og så er det en ting jeg ikke har gjort enda som må gjøres. Hva er det for noe? Nå er jeg altså i ferd med, eller har avsluttet kontoen, kundefordringer. Hva må jeg gjøre nå? For jeg vil gjerne, derfor jeg spør, altså at dere spør dere selv, liksom, hva er det som skjer? Hvordan er situasjonen 1. februar? Og dere svarte bekreftende i sted at vi har fortsatt penger, 19 000 kroner til gode 1. februar, stemmer ikke det? Og da må det fremkomme et eller annet sted. Litt høyere? Ikke inntekt. Jeg lager meg en ny konto her. Og så kaller jeg den for balanse. Balanse, debit og kredit. Ser dere nå følgende? Jeg skal gjøre en par sånne forflytninger, sånn at før vi går over i det andre, for det er litt lettere å se det når vi kommer til hovedbok. Legg merke til nå, jeg tror jeg tar og ringer inn den kontoen. Ser du at for å avslutte kundefordringskontoen, så må jeg kreditere kontoen med 19 000. Ser vi at da balanserer den. Men i det øyeblikket jeg krediterer den kontoen, for den krediteringen jeg gjør nå, er et forretningstilfelle i seg selv. Det er en økonomisk hendelse når jeg krediterer kontoen. Og dermed så må jeg gjøre noe minst et annet sted. Og ser dere at det jeg gjør da i det øyeblikket, det er å opprette, nå gir vi litt plaffen i rekkefølge, så jeg bare setter kundefordring. Så det betyr, når jeg salderer kontoen kundefordring, da krediterer jeg den kontoen 19 000, samtidig så må jeg debitere den kontoen der på 19 000. Og dette er balansen, 31. i første, Og den balansen der skal være identisk med balansen første og andre. Er dere med på tankegangen? Nå har jeg altså avsluttet kontoen kundefordringer, og nå kunne jeg strengt tatt gjøre følgende. Jeg kunne gjøre sånn, si at ok, la oss glemme den. Det eneste jeg vet nå, det er at når jeg starter på neste måned, så har jeg 19 000 kroner i kundefordringer. Er vi enige om at det som står der er det samme som står der? Så dere vil sikkert synes at dette er en tungvin greie. Her står det jo allerede på debit side. Det er bare at det er debit side i januar. Og i januar ønsker jeg å legge bak meg. Avslutte regnskapet for januar. Og dermed så ønsker jeg å gå over til regnskapet for februar. Og her står regnskapet for februar. Og det viser, jeg har penger til gode 19 000. Så ut av januar så har jeg 19 000, og inn i februar så har jeg 19 000 kroner. Så vi ser altså da, saldere, avslutte, kredit, og hit, debit. Og de to der må selvfølgelig føres samtidig. Skal vi ta en til med bank? Da går vi over til bank. Jeg setter en runding rundt bank også. Kan dere prøve å saldere, avslutte, utligne kontoen som heter bank? Og finne hva saldoen er der, og eventuelt hvilken side på kontoen den skal stå. Prøv selv. Ikke gjør det vanskeligere enn det er nå. Det eneste dere skal spørre dere selv om, det er hvor mye er inne på bankkontoen min? Husk at det kontantbeløpet som ligger inne på bankkontoen ved utgangen av januar, det må nødvendigvis bli det samme beløpet som ved inngangen på februar. Har dere forslag? Jeg kan sette to hjelpelinjer sånn. Dere vet at de to sidene skal være like hverandre. En veldig enkel måte å tenke på er følgende. Dere har totalt gjennom perioden hatt et bankinnskudd på 35 pluss 13, altså 48. Og dere har i samme periode hatt uttak fra bankkontoen på til sammen 25. Det vil si, det dere har fått inn er større enn det dere har fått ut. Og da må det bety at når dere avslutter kontoen, hvilken side må jeg da saldere på? Er det på kreditside eller debitside? På kreditside. Så her setter dere på saldo, altså saldo må alltid være på den siden i en konto som inneholder minst penger. Minst beløp eller lavest beløp. Hva vil dere sette opp som saldo da? 23 000. Da tar vi sjansen på det. Og da summerer vi nå. 35 pluss 13, det er 48. 10 pluss 15 pluss 23 er også 48. Nå har jeg avsluttet bankkontoen, men strengt tatt så skal jeg ikke summere dette før jeg gjør noe annet, fordi at når jeg salderer den kontoen ved å kreditere kontoen, så må jeg gjøre noe samtidig. Hva er det? Du har forslag til det? Flytte over på andre siden. Du vil altså ha det på bankkonto her. Så da setter jeg B med tilsvarende kreditering, debitering på 23 000. Så for hver gang vi avslutter en konto, så betyr det at det avslutningsbeløpet, restbeløpet eller saldobeløpet på den kontoen, det må vi finne igjen et annet sted. Og det finner vi igjen da på på den kontoen som gjelder for kommende periode, altså for da slutten av januar og begynnelsen av februar. Husk, vi har avsluttet regnskapet for januar. Det den 31. klokka 24.00, og vi starter februar da 1.2. klokka 00.00. Og de to tidspunktene sammenfallende, selvfølgelig. Vær så god. Skal vi se. Hvor har du, hvor du nå?
På den siste
24.8. Skal vi se, 24.8. Ja, nei, det bare for at han har valgt å skrive det på den måten. Han finner differansen, og så tar han opp den etterpå. Det for du ser 48 og 25, det summen av de to. Altså, jeg synes at dere skal gjøre det på den måten her, fordi at dere skal tross alt ende opp med likt, det som viktig her. Men på den andre siden, så ser vi dette her, ser vi at det kan føres på litt forskjellige måter, og det tillatt å gjøre. Jeg vil råde dere til å gjøre det på den måten jeg har satt opp nå. Så hver konto skal avsluttes, hver konto skal restberegnes eller salderes. Du er enig når jeg sier det på den måten?
Ja.
Ok. Ja. Skal vi se. Nå har vi tatt eiendelskonto. Kanskje vi skal ta husleiekontoen og se på den? Hva foreslår dere da? Husleiekonto. Skal vi se. Jeg tror jeg ringer inn den bankkontoen. Nei, unnskyld, balansekontoen også. Tenk dere om nå. Altså, vi har en husleie i løpet av januar på 10 000 kroner. Den kontoen kan jeg også avslutte. Eller alle kontoer kan avsluttes, eller skal avsluttes. Jeg synes jeg hørte noe, men jeg hørte ikke hva. Her innførte jeg en balansekonto. Legg merke til følgende, nå peker jeg. Kundefordring, er vi enige med at det en balansekonto? Det en eiendel. Bankkontoen er en eiendel. Husleie, hva det? Er det en balansekonto? Nei, det en kostnadskonto som hører inn under resultatkontoen. Så den skal til resultatkonto, den skal til resultatkonto, den skal til resultatkonto. Så det betyr vi må opprette en resultatkonto. Nå ser jeg at jeg har... Jo, den blir med på bildet den forresten. Da setter jeg en resultatkonto her borte. Debit-side og kredit-side. Nå ønsker jeg å avslutte husleiekontoen. Hva gjør vi da? Har du noen forslag? Vi skal saldere hver eneste konto. Husleiekontoen, for å saldere den, vi enige med at det mangler 10 000 kroner på kreditside. Så la oss gjøre følgende. Vi setter slik, og så skriver vi saldo. Og saldoen på 10 000. Da har jeg saldert husleiekontoen med å føre 10 000 kroner på kreditside. Da må jeg føre debitering et eller annet sted, og det gjør jeg på resultatkontoen med husleie 10 000 kroner. I det øyeblikket jeg har gjort det, da den kontoen for husleie avsluttet. Så nå bare setter jeg strek over den. Sånn kan jeg gjøre for alle kontoer. Og nå tenkte jeg skal vise videre ved hjelp av da tabellarisk avslutning og hovedbokavslutning for de øvrige. Men så langt ser dere tankegangen, og det forresten setter jeg en ring rundt den. Vi må altså, når vi avslutter regnskapet for en gitt periode, så må vi faktisk opprette to kontor. Det en balansekonto som viser vår formuesituasjon, og det en resultatkonto som viser resultat, overskudd, underskudd. Ja, nå har jeg... Nei, ett minutt. Er dere med på tanken, eller har dere noen spørsmål? Før jeg hopper et hakk videre. Ok, da tar vi pause der. Da starter vi igjen. Nå har vi altså eksempelet med Roar Kvam. Der det 6 økonomiske hendelser som vi har ført på T-kontor. Her, det som dere ser foran dere nå, en tabellarisk avslutning. Det vi gjorde i stad var en T-kontoavslutning. Og der hadde hver konto sitt liv, for å si det sånn. Nå ønsker vi å slå sammen alt dette. Vi konsentrerer det, vi skriver det opp på en annen måte. Og legg merke til følgende. Til venstre side her nå, jeg har skrivet der kontooversikt. Nå så dere plutselig at kontoene står da på linjer nedover. Vi har for eksempel her konto for kundefordring, konto for bankinnskudd, konto for egenkapital, konto for eieren privat, konto for leverandørgjeld, for salgsinntekter. Så disse kontoene, ser dere at det de samme kontoene vi hadde oppe i stad, og som vi kalte T-kontoer. Jeg synes godt dere kan føye til, for eksempel da, at utenfor kapitalkonto kan dere godt skrive EK. Dette det vi omtaler altså som egenkapitalkonto. Og når det gjelder Kvam privatkonto, så kan dere godt skrive EP utenfor der. Jeg kan gjøre det også. Altså EK og EP. Så ser dere at her står det en konto som heter foreløpig saldobalanse. Og jeg vil at dere skriver av det som står der. Dette kommer dere til å synes er vanskelig mange ganger, så jeg prøver å si det nå. Vi skal komme tilbake til det. Det blir lettere å forstå innholdet i det senere. Dette før avslutningsposteringer for perioden. La oss tenke oss følgende. I januar så fører jeg fortløpende regnskapet. Men hvis jeg nå i januar også for eksempel skulle trekke fra avskrivninger, ser jeg at avskrivninger da for januar blir en avslutningspostering for januar måned. Er dere med på den tanken? Før jeg avslutter regnskapet for la oss si 2017, hvis jeg går inn på det, så betyr det at på slutten av 2017 så vil jeg da i forbindelse med avslutning av regnskapet, så vil jeg trekke fra og føre avskrivningskostnader for 2017. Så vi har en del slike avslutningsposteringer. Vi skal komme tilbake til etter hvert. Så den kontoen som står der, det rett og slett da, som det står her, det en foreløpig. Det altså ikke en endelig, den ikke en avsluttet, det en foreløpig saldobalanse. Og det rett og slett ikke noe annet enn en oversikt over hvilke saldoer på de forskjellige kontoene. Så i stad, jeg håper dere kjenner igjen nå, vi enige med at kundefordringer, så hadde vi ved utgangen av januar 19 000 kroner til gode. Det kundefordring. Bankinnskuddet, hvis vi summerte det, så vi at vi hadde til overs eller igjen restbeløp, saldobeløp, 23 000 kroner. Går vi nå til kapitalkontoen, egenkapital, så kunne vi altså regne oss frem til 35 000. Privatkontoen, der tok vi ut 15 000 kroner. Jeg skal kommentere litt mer den etterpå. Leverandørgjelden var på 3.500. Salgsinntektene, hvis vi hadde summert det, så ville vi få 32 000 kroner. Husleiekostnadene var på 10 000, og telefonkostnadene på 3.500. Dette da saldoene på den enkelte konto. Dette restbeløpet. Dette verdien på hver konto. Ettersom vi har løpende ført. Eieren privatkontoen veldig spesiell, og det fordi at den en ren hjelpekonto. Så hvis vi nå hadde ønsket å sette opp en endelig balanse, dette en foreløpig balanse, hvis vi hadde ønsket å sette opp en endelig balanse, en formell, kall det formell avslutningsbalanse for januar, da skal ikke eieren privat være med i den. Så hvis dere hopper nå ut hit, her ser dere en balanse per 31.1. Dette den offisielle, den formelle, den fullstendige balansen for alt som har skjedd per 31. januar klokka 24.00. Her har vi altså tatt med eventuelle avslutningsposteringer. Og legg merke da til følgende. Nå holder jeg fingrene mine på Kvam privatkonto. Ser vi at Kvam privatkonto ikke står der ute. Den er en hjelpekonto, ikke noe annet. Og den får da en funksjon på samme måte som om vi hadde hatt en kostnad, så skal heller ikke den stå der. En kostnad er jo noe som skjer løpende. Uttaket til Kvam, det skjer også løpende. Så her er altså da foreløpig saldo, så har vi avslutningsposteringer. Jeg skal kommentere det etterpå, men vi har to kontor som da regnes som det formelle som inngår i årsregnskapet til bedriften. Det er resultatregnskap, og det er balanse. Dette er det dere er vant med å se fra tidligere i økonomistyring. Og det er dette som står beskrevet i regnskapsloven, paragraf 6-1 og 2. Det er de to kontoene her. Her har dere en balansekonto, her har dere en resultatkonto. Vi fører, og nå starter jeg ovenifra, og så tar vi en og en konto om gangen, og så håper jeg at dere bryter meg av, eller spør meg hvis det er noe dere lurer på, hvis dere synes noe er rart her. For det vil jeg være forundret hvis dere ikke synes noe er rart her. Følgende. Kundefordringene, de er på 19 000. Da spør jeg dere, er det en reell kundefordring? Er det en faktisk kundefordring? Har vi krav? Altså, har Roar Kvam sin bedrift krav på 19 000 kroner fra en eller flere kunder? Er det korrekt bilde per 1. februar, eller per 31. januar og 1. februar? Hva syns dere? Tenk tilbake på opplysningen vi hadde i stad under eksempelet. Er det rimelig å si at den endelige balansen, den endelige formuesoversikten, den viser at bedriften til Roar Kvam har 19 000 kroner til gode fra kundene? Er det et riktig bilde? Det er et riktig bilde. Det er det enkle spørsmålet jeg skal stille. Virker dette fornuftig? Vi går videre. Banken ikke bryr deg om at jeg ringer inn med de pinene. Bankinnskuddet, 23 000 kroner, er det et ekte pengebeløp som står på en bank? Har vi det beløpet ved utgangen av januar? Og svaret er ja på det også. Vi hadde penger, vi skjøyte inn penger, og vi fikk penger gjennom inntekter og salg, og vi hadde kostnader som vi betalte, husleie for eksempel, og litt sånt. Og det betyr altså da at når januar er omme, så har vi 23 000 kroner stående på bankkonto. Og legg merke da til følgende. Er vi enige med at dette er tallet for, som vi starter med? Dette er inngangsbalansen for neste regnskapsperiode. Når jeg starter på februar måned og sier at det er en egen regnskapsperiode, da vil jeg ha 19 000 kroner til gode fra kunder, og jeg vil ha 23 000 kroner til gode fra, eller dumt sagt, altså jeg har som bankinnskudd 23 000 kroner. Med på tanken. Så tar jeg og setter en strek der. De to der venter jeg litt med. Der kommer det som er vanskelig. Og du hadde vel spørsmål om den og noen andre også, tror jeg. Jeg hopper over det, og så ser jeg på leverandørgjelda. Så stiller jeg meg samme spørsmål. Er det sånn at vi faktisk skylder 3.500 til leverandørene? Er det den reelle situasjonen? Ja, vi skylder 3.500 kroner. Så da ser vi at det som står på kreditside her, blir stående på kreditside her også. Vi parallellforskyver jo bare den foreløpige balansen ut til å bli en endelig sluttbalanse. Så det betyr de 3.500 er reelt. Salgsinntekter, 32.000 kroner, det var det vi hadde som inntekter. Er vi enige om at de inntektene har vi uansett om det er en kontant innbetaling eller om det ikke er innbetaling? Vi registrerer salg som inntekt uavhengig av betaling eller ikke. Dere ser ikke helt ut som dere kjøper den. La meg tenke høyt. hvis jeg nå i hvis jeg den nei nå vi kan bruke januar. Nå vi i januar. Hvis jeg i løpet av januar selger varer for 100 000 kroner til den kunden, og så selger jeg varer for 200 000 til den kunden. Den kunden der får jeg pengene fra med en gang, og den kunden der må jeg vente i 4 måneder. Hvor store er salgsinntektene mine i januar? Er de 100 pluss 200, eller er de bare 100, eller er de bare 200? Det er 100 pluss 200. Er dere enige med meg i det? Jeg har solgt varer. Selve betalingsakten, det er en helt annen sak. Det har med likviditet å gjøre. Det er derfor det er så farlig å se på et regnskap. Vi kan ha kjempestore inntekter, men tenk dere nå at jeg har solgt varer og tjenester til kunder som ikke greier å gjøre opp for seg. Er det noe særlig lurt? Og i dag så er det veldig vanlig, kontra det var for, la meg si, 40 år siden. Før så var det vanlig at selgere, de fikk betalt provisjon ut fra hvor mye de solgte. Sånn er det ikke lenger. Det normale i dag, det at en selger får provisjon ut fra det han har solgt, og som har medført innbetaling til bedriften. Ser vi at da flytter vi ansvaret fra bedriften til selgeren for å vurdere kreditverdigheten til de du selger til. Er dere med på den filosofien? Jeg tror jeg har nevnt dette for dere før. Så det er en viktig tankegang og en viktig bevissthet. Så uansett, selger jeg noe der, 100 000 kontant, selger jeg 200 000 der på kredit, altså kundefordring, så er det salg begge deler, og begge deler er inntekt. Så det betyr altså da, den linja som nå heter salgsinntekt, det er salgsinntekt uavhengig av betalingsforholdet. Så jeg har solgt til sammen varer og tjenester for 32 000 kroner, og legg merke til, de står nå på kreditside under resultatregnskap. De står ikke under balansen, de står her. Er dere overbevist om dette med inntekt og betaling? Det er i hvert fall ingen som protesterer, så det er jo en gunstig bare det. All right, så har vi da forbruk av ressurser. Forbruk av ressurs er det samme som en kostnad bedriftsøkonomisk. Og vi har da leid husværet et eller annet sted, og vi betaler, eller er skyldig, det er likegyldig, men vi har i hvert fall nyttiggjort oss et husvære som vi har fått lov å bruke i forbindelse med næringsbiten. Og da er det en kostnad, og da ser vi at det står 10 000 kroner der, og det står på debit side, står på motsatt side av inntekten. Tilsvarende så har vi hatt, skal vi se hva står det der, telefonkostnader på samme måte. Vi har forbrukt telefontjenester for til sammen 3500. Og så stopper vi litt der. Jeg holder over, skal vi se. Hvis dere ser på de tre tallene der, hvis jeg hadde bedt dere å finne ut resultatet i den bedriften her, jeg har sagt, nei, jeg skal ikke ha noe regnskap. Jeg skal ikke føre noe regnskap her. Jeg vil bare at dere skal finne ut, har bedriften tjent eller tapt penger i år? Hva hadde dere gjort da? Altså opplysningen sto da noen sier foran. Da er min påstand følgende. Da hadde dere tatt fram kalkulatoren deres, og så har dere sett på hvilke tall, i forbindelse med de 6 hendelsene, så har dere sett, jaha, jeg har inntekter, jeg selger varer og tjenester for 32, jeg leier noe for 10, og jeg bruker telefon for 3,5. Da vil dere ha tatt 32 minus 10 og minus 3,5. Stemmer ikke det? Og sånn vil jeg at dere fortsatt skal drive. Når dere får en oppgave, gå rett på oppgaven før dere begynner å føre. For når dere begynner å føre, så begynner akkurat som noen mister litt huet. Men altså, ta kalkulatoren deres, sett dere med det oppgavesettet, så leser dere teksten gjennom, og så tar dere dette og slår inn på kalkulator. Jeg har med kalkulator her. Og så slår inn da tallet. Jo, her har jeg solgt for 32 000. Her har jeg 10 000 i husleie, 3,5 000 der. Og så har jeg kanskje forbrukt noe drivstoff, og så har jeg brukt leid en person. Er vi enige med at når dere gjør dette, og hvis dere gjør det riktig, er vi enige med at da skal dere komme fram til resultatet. Så enkelt er det. Resultatet er ingenting med betalingstidspunkt å gjøre. Det to forskjellige saker. Så det viktig at dere gjør. Så da flytter jeg arket et hakk, og så ser vi da at vi har her, da summerer vi tallet. Dette er en smaksak om dere ønsker å gjøre det sånn. Jeg ser forfatteren har endret læreboka seg litt. Jeg er ikke helt sikker på om det var noe heldig sak, men det er noe litt smak og behag også. Vi ser altså sum inntekter er 32, og sum kostnader er 13.500. Og så vil jeg da be dere å saldere resultatkontoen. Alle kontorene, men de kan salderes. Hva vil dere ende med da, når jeg ber dere salder kontoen som heter resultat? Hva slags tall finner dere, og hvor skal tallet stå hen? Hva synes dere selv? Summen av inntekter er 32, summen av de to kostnadene er 13,5. Skal vi flytte oss et hakk ned? Da ser vi følgende, og det er differensen mellom 32.000 og 13.500. Er vi enige med at den differensen er det vi kaller restverdi eller saldo eller avslutningstall? Så i det øyeblikket jeg avslutter kontoen, altså i det øyeblikket, og kontoen avsluttes 31. januar, det er siste dato. Vi går aldri på lavere nivå enn dager eller datoer. Så det betyr per 31. januar så har vi en saldo ut fra det vi kjenner til på 18.500 kroner. Den må stå på debets side, for inntektene er større enn kostnadene. Debets side. Så ser vi da videre at den forflyttes. Denne må dere merke dere. Dette er en ren føringsteknisk sak. Vi ser at den står på debets side. Nå har vi avsluttet kontoen resultatregnskap, så på en måte nå kunne jeg bare sette kryss over den og si at ok, vi er ferdige med den. Vi har fastslått at vi har et overskudd på 18.500, eller som saldo. Da må den nødvendigvis stå på denne kolonna, og det er den som er vanskeligst, tror jeg, for de fleste, avslutningskontoen. For, nå ser dere, se nøye på hvor jeg peker nå, eller jeg kan skyve opp den litt forresten. Til å begynne med, i perioden, så hadde vi en egenkapital på 35.000. Og jeg har sagt før at egenkapitalen påvirkes av innskudd, uttak, og den påvirkes av overskudd, underskudd, eller om vi vil inntekter, kostnader. Og da spør vi oss selv, igjen, før dere begynner å føre, ikke tenk dere at dere skal føre nå, bare regn litt. Vi har opprinnelig en egenkapital på 35. Hvordan skal den påvirkes av det som har skjedd gjennom januar? Tar eieren ut penger, eller skyter den inn penger? Han tar ut. Tok han ikke ut 15.000 kroner? Det betyr at hvis vi tenker oss, vi startet med 35, og så har eieren på et eller annet tidspunkt, hvilket tidspunkt i måneden er uinteressant, men eieren har i løpet av januar som periode, så har han tatt ut 15.000. Er vi enige med at de 15.000 må korrigeres i forhold til de 35? Eller redusere de 35? Bedriften har en netto formue, såkalt egenkapital, på 35.000 i starten. Den tappes for 15.000 fra eieren. Da er vi nede på 20.000. Og så har vi gått med overskudd i løpet av perioden, og overskuddet, det blir jo da tilbake i bedriften, og det betyr det overskuddet legger vi sammen med de 20 som jeg hadde. Og da kommer vi tilbake til det som er slutt, egenkapital, eller netto formue til slutt. Så det er egentlig det som står der. Men så er det den der forbaska føringen da, hvordan vi skal gjøre det. Det er det som er litt trælete. Så til å begynne med nå, så vil jeg bedre tenk etter. Er det uttak, innskudd? Er det inntekter, kostnader, overskudd, underskudd? Så ta rett og slett og regne ut dette tallet. Da vet dere faktisk hvilket tall som skal stå der. For dette den endelige balansen. Dette egenkapitalen 1. januar. Dette egenkapitalen 31. januar. Og da har dere på en måte en kontroll på at dere fører riktig. Da går vi på selve føringen. Og da ser vi her 18.500, vi fører den på debit side, og så legg merke til disse føringene her. Og det 18.500, vi enige med at det må komme som en økning, med andre ord på kreditside. Eieren privat uttak, det må nødvendigvis komme da på motsatt side, 15 på debit side. Og så må dere ikke glemme, jeg sa i stad at eieren privat en hjelpekonto, og det viser vi nå der. Debit, kredit, de to tallene der, og samtidig så nuller den ut eieren privat. Den lille biten her, jeg ber dere om bruk tid på det. Ikke gjør dere, ikke gå videre, holdt jeg på å si, før dere har fått den ordentlig tak på den. Vi har en større oppgave som vi skal se på nå rett etterpå, i kapittel 5. Så det betyr, dette tabellarisk avslutning. Vi har en foreløpig saldo. Det før vi avslutter eller tar i bruk avslutningsopplysninger, eksempelvis avskrivninger, for måneden rett. Det kunne også vært renter på lån, som vi for eksempel ikke får vite før vi da ferdig med perioden. Det kunne også vært en tilsvarende. Spørsmål på denne? Ja, vær så god. Ja, for dette en annen type føring. Dette en tabellarisk føring. Det du spør om, kommer vi tilbake til nå i hovedbok, når vi ser på den om litt grann. Jeg tror du får svaret på det du lurer på da. Så den måten her kan virke litt sånn triksete til å begynne med. Men det henger sammen med at her avslutter vi resultatkontoen. Og da må den har bare en måte å avslutte den på. Det at den må avsluttes mot egenkapital. Altså for eksempel de 18.500, de må vi få inn her oppe som et positivt bidrag. Ja, det andre? Da skal vi gå til, la vi se. Da skal vi gå til kapittel 5. Og da jeg på side 65. Ja, nå må jeg ha opp den der igjen. Ja. Side 65. Selve bokføringen. Følger oppsettet. Nederst side 65. Og da tenker jeg på de punktene som heter 4A til 4D. Det ikke sikkert at disse så veldig entydige nå, men nå har vi nå tross alt sett på tabellarisk føring, og jeg håper dere kjenner enn de begrepene som står der. Der står det jo nettopp foreløpig saldobalanse, avslutningspostering, resultatdisponering og endelig saldobalanse. Så strengt tatt så det ikke noe nytt. Så hopper jeg utover til... skal vi se, nå må jeg... Det jeg som sier feil side. Nei. Da går vi til side 69. Jeg håper jeg sa riktig sidetall til dere i sted. Sa jeg 69? Skrev jeg 69 på det med hovedbokavslutning? Ok, da lar vi det stå. Side 69. Og den føringen som står der, det altså da en hovedbokføring. Og dette tenkte vi skulle føre litt grann. Her, hvis dere tar og deler ut det. De arka som jeg deler ut nå, de ligger også ute i fronter hvis du ønsker å skrive ut derfra. Ellers så kommer jeg til å ha med disse arka til utdeling til dere i øvingstimer og underveis i forelesninger. Da skal vi se på hovedbokavslutning. Det var nok regnet med bakover der, har du det? Vi skal se på hovedbokavslutning, og jeg setter da her på eksempelet med Roar Kvam. Da er det ikke noe tvil om hvilket eksempel. Og vi har dataene, opplysningene til dette, det henter vi fra sidene 56 til 58. Så på sidene 56 til 58 så står det da oppført 6 forskjellige transaksjoner, som da Roar Kvams næring er med på. Det vi alltid starter med når vi starter hovedbokføringa, det at vi starter med inngående verdier. Vi kan godt kalle det inngangsbeholdning, inngående saldo. Så vi setter på det. Inngående verdier. Så hvis dette hadde vært januar, så betyr det rett og slett at tallet våre henter vi fra 1. januar, eller sagt på en annen måte, fra 31.12. året før. Så de tallene som går ut fra året før, må være de tallene vi går inn med i denne perioden. Når vi begynner å føre, som jeg sa i stad, så vet vi jo egentlig ikke, når vi starter på første hendelse, hvor mange kontor vi trenger. På den andre side så kan vi jo kjøpe standardark, hvor altså kontoene står satt opp. Og det jeg ser for meg nå, det at vi setter på noen kontor som vi har dette. Og dermed, det som står på side 69, det den jeg følger. Nå setter jeg det på samme måte, selv om jeg har lært opp det, og synes det veldig greit at de to kontoene som står først, det kontor som har med penger å gjøre. Det vil si bankinnskudd og kontantbeholdning. Nå velger jeg å følge bokas rekkefølge. Og det betyr altså da at vi har her kundefordring. Når det nå gjelder de numre som står oppført, dere ser at det står noe tall der, det kontokoder, jeg skal komme tilbake til det et senere kapittel, de skal dere selvfølgelig ikke gå inn til å huske. Dere kreves ikke at dere husker det, gjør det noe, så er det selvfølgelig greit. Men det er ikke noe krav til eksamen at dere skal gå inn til å huske de. Og dersom en eksamensoppgave, jeg skal ta et lite forbehold, så vil jeg høyst sannsynlig, hvis jeg gir beskjed om hvilke kontoer som skal brukes, så vil jeg samtidig oppgi kontonummer. Men vi setter nå også opp, vi har kundefordringer, vi har bankinnskudd, vi har kapitalkonto, og det kaller jeg da egenkapital. Vi har eieren privat, altså eieren privat uttak, det innebærer egentlig et uttak normalt. Så har vi leverandørgjeld. Skal vi se, det var 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Så har vi salgsinntekter. Vi har husleie. Og vi har telefon. Og der stopper vi. Eieren privat. Vanligvis med EP, altså eieren privat, så betyr det uttak. Men det kan også innebære innskudd. Det motsatte. Men normalt føringsmessig så vil det være at eieren tar ut en del av overskuddet. Så inngangsverdier, hvilke verdier har vi? Og her ser dere at det står kanskje litt pussig, at dere ser at det står nuller her. Men dersom det hadde vært en kundefordring, er vi enige om at dersom det hadde hatt en verdi på kundefordring, så måtte det ha stått på debets side. Du kan ikke skylde kundefordringer. Hvis det er en absurd sak, men la oss nå. Hvis det var sånn at vi skyldte kundene våre noe, for det er fullt mulig, hvis kundene har betalt på forskudd, hvor skulle tallet ha stått enda? Hva er det da i tilfellet? Kundene har betalt oss forskudd for varer eller tjenester. Vi har fått penger, vi har ikke levert varen eller tjenesten enda. Med våre øyne da, hva er det vi snakker om? Vi snakker om gjeld. Da er det jeg som skylder penger. Og da skulle det ha stått bortpå her og kanskje hett kortsiktig gjeld, for eksempel. Ok, vi skal ikke ta for mange ting samtidig. Legg merke til at de kontoene her nå, helt hit, de kontoene som til venstre for den linja der, er vi enige med at det balansekontoer. Så her råder det til at ikke saus dette sammen. Altså, dette er balansekontoer. Og de kontoene her, det er resultatregnskap eller resultatkontoer. Altså, jeg vil ikke gi dere feil hvis dere for eksempel har skrivet opp dette, og så oppdager dere etterpå at dere trenger en balansekonto til, men at dere må skrive den ute her. Jeg kommer ikke til å trekke dere for det, for å si det med en gang. Og poenget er at det kommer klart og tydelig frem. Men for deres egen skyld, så er det mye mer behagelig å samle balansekontoene for seg, og å samle resultatkontoene for seg. Ok. Hvis det hadde vært noe på kundefordring, så ville det ha stått på debets side som en eiendel. Hvis vi hadde hatt bankinnskudd ved starten, så ville det også ha stått på debets side. Hadde vi hatt egenkapital, hvilke sider ville den ha stått på? Dersom det hadde vært egenkapital, altså den 1. januar klokka 00:00, det hadde stått på kredits side, ja. Og så kommer da den der vri om peisen. Eieren privat, hvis det hadde vært noe der, hvilken side burde det ha stått på? Nå vet vi at her skal det ikke så noe, fordi at vi har jo avsluttet forrige måned, eller forrige periode, og den er hjelpekonto, så det skal strengt at det ikke står noe der. Så derfor setter jeg sånn. I boka deres så står det null, og jeg mener prinsipielt at det er feil, fordi at vi skal avslutte kontoen. Skal ikke lage noen større sak av det. Leverandørgjeld, dersom det er noe der, hvilken side skal det tallet eventuelt stå på? Hva synes dere? Det bør stå på samme side som var gyldig for egenkapitalen, bør det ikke det? For både egenkapital og gjeld er jo finansieringsforhold. Så det betyr, dersom det er noe, så skulle det egentlig ha stått på kreditside. Salgsinntekt, den er jo avsluttet, så jeg kan jo si med en gang at strengt tatt, Ja, vi kan godt sette, det kunne jeg forresten ha gjort der også. Vi lurer på om dere skal fjerne den. Altså, det skal ikke stå noe, men dersom hadde gjort det prinsipielt, så skulle det tatt på debbels side. Salgsinntekt, dersom, men den jo egentlig avsluttet. Hvilken side skulle det ha stått på? Nei, kredit. Jeg setter strek, bare for å illustrere at dette avsluttet til det forrige måned, men i tilfelle så måtte det ha stått der. Derimot husleie ville ha stått på debbels side, og telefonkostnad ville ha stått på debbels side. Da har vi fått med oss alle disse. Og dette kan vi jo da godt si første i første. Vær også klar over at her kan det komme bilagsnummer, for eksempel. Hvis dere skulle føre dette ordentlig, så får dere en faktura, så setter dere et bilagsnummer på den, og det samme bilagsnummeret skal stå nedover her. Regnskapet skal føres ordentlig, sånn at det går inn og finner igjen begge veier. Da er det første hendelse. Og første hendelse, den var da, hva for noe rart? Da kan vi bla tilbake på side 56. Var første hendelse, økonomiske hendelse, forretningstilfelle? Når er det? Alt står nå på side 56 til 57. Har du noen forslag? Ja, det skjer noe 1. januar, vi enige om det? Så den første hendelsen, jeg ser bort fra den inngangslinja, det 1. januar. Og hva det som skjer 1. januar? Vi enige om at Roar Kvam starter sin egen bedrift ved å skyte penger, overføre penger fra seg og inn i bedriften. Så jeg setter bare stikkordet innskudd. Skyter inn penger, og skal vi se, beløpet var 35 000. De 35 000 kronene, hvor skal de plasseres? Det vi gjør nå er jo akkurat det samme som vi gjorde på den T-kontoføringen i sted. Og nå ser du også, ser vi at dette er egentlig T-konto satt ved siden av hverandre. Så det er litt mer, ikke bare litt, det er mye mer oversiktlig. Så de pengene vi får, det var 35 000 kroner. Skal vi ta sjansen på at det skal inn på banken? Debit eller kredit? 35 000. Hva skjer i samme øyeblikk? Når denne 1. januar er omme, når dagen er omme, så da blir det stående for den dagen 35 000 kroner inn på bankinnskudd, og tilsvarende så er egenkapitalen økt fra 0 til 35 000. Skal vi se. Rote bort. Da neste, og den datoen var, skal vi se, det var 10. Ja, det var forskuddsbetaling av husleie. Når gjør man vanligvis det, prinsipielt? Det skal i hvert fall ikke være senere enn den 1. januar, i og med at det forskudd. Så vi kan jo sette på det samme, og det betyr altså da husleie. Og så er det en ting dere skal være nøye med, og det er teksten her. Her skal det tydelig gå frem, for eksempel, er husleie betalt, eller er det husleie på kredit? Er dere med på det at det er to forskjellige ting? Og den som er leser av regnskapet skal ikke være i noe tvil om hva dette er ment som. Grunnen til at dette er strengt, det er for å sikre seg mot underslag. De stedene kan være underslag, det er der hvor det er penger, og pengebeholdninger, og kontanter. Så det betyr, er dette husleie som er betalt kontant, så bør det, da skal det stå tydelig. Så dermed så kan vi skrive sånn, husleie betalt. Ikke leit etter pussige tekster. Velg en tekst som dere føler dere komfortabel med. Og hvis dere ikke har plass til å skrive det her, da gjør dere følgende enkle ting. Dere begynner ikke med noen stjerne opp her og skriver stjerne her nede. Vad gör du? Jo, dere skriver selvfølgelig teksten over to linjer. Det ikke noe verre enn det. Regnskap ordentlig ført, og det det grunnleggende prinsipp. Regnskap skal føres ordentlig, som det står. Så det betyr, husleie innbetalt 1. januar. Skal vi se hvor mye var det igjen? Det var 10 000 kroner. Hvor skal dere føre det? Har du noen forslag? Litt høyere. Kredit på bank, altså 10 000 kroner ut fra banken. Det må jo gå ut fra det, i og med at det et kontantbeløp. Og debit på egenkapital. Hvis dere fører det rett hit, jeg kan si, når vi kommer ned i her, så kommer det fram det du sier. Men hvis vi gjorde det direkte, så ville vi miste en ting. Ser at da mister vi opplysning om husleie samlet. Da mister vi informasjon. Hva gjør det sånn? Så derfor så vil vi ikke gjøre det. Så vi fører altså 10 000 kroner, og så sa dere da på husleie, var det ikke det? Skal det da på debit eller kredit side? Det skal på debit side. Vi setter opp 10. Og her ser du da med en gang, begge de to linjene nå, sum kredit er lik sum debit. Sånn skal det være hele veien. Skal vi se, det var 1. januar, og så var det 10. januar, 10. i første. Hva det som skjer da? Da det salg, og salget skjer kontant. Salg kontant. Og salg kontant, det må bety at vi får inn penger. Og det var 15 000, var det ikke det? Nei, 13 000. 13 000 kroner får vi inn. Vi enige med at det skal inn på bankkonto? Så vi setter 13 000. Og nå ser dere her hva en konto for. Etter hvert nå som vi fører nedover, så ser vi at så fremt det har med bankinnskudd å gjøre, så vil altså beløpene komme her som innskudd og uttak fortløpende. Dermed har vi oversikt til enhver tid hvor mye vi har på bankkontoen. Hvor skal det må føres minst et annet sted, og hva det? Du vil ha det på salgsinntekt på kreditside. Slik. Hvis dere skulle skrive feil, hva gjør dere da? Om det her nå eller på eksamen. I virkelighetens verden, hvis dere førte regnskapet for hånd, det jo ikke så mange som gjør det. Det en sånn tulling som meg. Jeg sitter og gjør det, for jeg synes det moro. Men altså, hvis dere skriver feil, hva gjør dere da? Dette veldig strengt. Begynner dere med noe sånn blekkviske der, eller sånn? Nei, dere tar rett og slett og setter en strek over det. Og ikke noe annet. Det har med å sikre seg mot underslag å gjøre. Skal vi se. Det var den 10. januar. Neste dato, det var den 25. Det var den som var feil. 25. januar, og hva det som skjer da? Hva skjer 25. januar? Det står følgende. Regning 3.500 kroner som vi ikke har betalt for. Vi kan jo sette faktura ikke betalt. Der står det altså faktura ikke betalt. Var det 25. jeg sa? 25. januar, det kan stå der. Så om dere sier da faktura skyldig eller faktura ubetalt, bruk en ordlyd som dere føler dere vel med. Og det var, hva var det jeg sa igjen? Det var 3.500, ja. Hvor skal de 3.500 føres? Har vi noen forslag til det? Det en kostnad? Hvis det en kostnad, hvor skal den da eventuelt føres? Litt, du sa noe, hørte jeg, men jeg hørte ikke hva du sa. Ok. Hvis vi tar... men først, er det en kostnad? Disse 3,500 på telefon. Det er en kostnad. Og vi vil gjerne ha frem det regnskapet at vi har kostnader, blant annet på telefon. Så et sted vi gjerne vil ha det, vi enige med at det blir på telefonkontoen. Så det betyr vi setter 3,500 her. Men vi må ha det minst et annet sted. Leverandørgjeld, ja, vi skylder penger. Det fortsatt en kostnad, uansett om når vi betaler. Så det betyr altså da debet, telefonkostnad, kredit på leverandørgjeld. Altså vi setter 3,500 der. Hvis det nå synes det ulogisk, så vennligst spør eller kommenter. Det var den 25. og neste var den 28. Er det greit at jeg går gjennom eksempel og blir ferdig ut i øvingstimen? Greit. Jeg har lagt inn 170 minutter eller et eller annet, så det skal være rikelig med tid. 28, det var altså da, det var 19,000 oppdrag for en kunde. Så vi kan si salg. Er det et salg som blir betalt med en gang? Altså er det innbetaling, eller er det gjeld vi har til gode, eller hva? Skal vi se, hva 19 var ikke det jeg sa? 19,000. Er de 19,000 her, er de en del av inntektene? Jeg ser det ulike reaksjoner i salen. La oss gå tilbake og se hva som står på side 57. Salgsinntekter på kredit, står det. Så det er altså salg med det på kredit. Det betyr at vi har 19,000 kroner til gode. Så det er en salgsinntekt. Så det betyr, vi kan jo starte der med salgsinntekt. I stad så hadde vi 13,000 kroner som ble innbetalt til banken. Nå har vi 19,000 kroner. Men vi får det ikke innbetalt. Derimot så øker en annen eiendel, og det er kundefordringer. Så da fører vi det på debet eller kredit. Jeg synes jeg hørte begge deler, men ok, det er sikkert jeg som er gammel og hører rolig. 19,000 kroner. Så igjen, legg merke til, inntektene er helt uavhengig av betalingstidspunktet. Derimot så er det ulik risiko med det. Vi vil jo gjerne ha penger med en gang. Så det var salg, skal vi se. Det var salg kredit. For å få med det. Det var den 28. og så var det den 31. Det betyr eier privat uttak. Og det vedkommende tok ut var... Nå er jeg litt spent på hvordan dere vil føre det. Er det ordentlige penger som tas ut? Eller er det en skrivebordpostering, for å kalle det? Hva sier dere da? Det er ordentlige penger som tas ut, er det ikke det? Ok, da setter vi det på bank. Vi tapper 15,000 kroner ifra bank. Og så har jeg sagt til dere, betrakt uttak for eie privat som om det hadde vært en husleiekostnad, som om det hadde vært en telefonkostnad. Ser vi at telefonkostnad står på debet side. Vi ser at husleiekostnad står på debet side. Og på tilsvarende måte her, så må vi tenke som om det hadde vært en kostnad. Det er ingen kostnad, men det reduserer egenkapitalen. Derfor så fører vi altså da på eieren privat, kreditside og debetside. Jeg setter en liten sånn merke i margen for akkurat den der. Da har vi ført regnskapet fortløpende, og vi har ført i hovedbok. Men vi skal også avslutte, så jeg gjør bare sånn nå, som en markering. Så ønsker vi å sette opp, vi kan sette opp en såkalt råbalanse. Og dette, det jeg starter med nå, det er avslutning av regnskapet for januar. Så 31.1. Vi ønsker å sette opp en råbalanse. Jeg skal kommentere navnet etterpå. Og 31.1. så setter vi også opp en saldobalanse. Og der, her, 31. Dette er siste dagen i måneden, for å si det enkelt. Ja, nå. Jeg ser at jeg hopper over. Ja, jeg gjør sånn, det beklager, men jeg glemte meg i farten her. Vi skal ha EP korrigert. Så dere får sett, egentlig så skulle den ha stått der. Det gir best oversikt, men jeg må nesten ta den på den måten. Så har vi, alt dette skjer 31. januar, så har vi også da til fra resultatkonto. Til fra resultat og til fra balanse. Da går jeg på denne. Jeg tar og skraverer den sånn at det er tydelig. Hvis dere ser på den kontoen som heter eier privat uttak, så ser vi at vi tar ut penger fra bankkontoen, og vi får da en belastning tilsvarende 15 000 kroner. Men hvis vi nå hadde avsluttet regnskapet med dette, så ville de to beløpene ha stått ved inngangen til februar, og det skal de slettes ikke. De skal altså nøytraliseres, eller korrigeres, eller fjernes, eller hva dere nå ønsker å kalle det. Så vi skal ha de tallene ut av regnskapet. Derfor så tar vi med den linja der, og det er den som nå skal settes mot denne. Så jeg kan godt skrive sånn, at de pil mot de to, eller de to henviser til hverandre. Så det betyr følgende, hvis vi nå da skal gjennomføre den overføringen, så betyr det at det tallet der står på eieren privat. Hva skal den korrigeres mot? Vi viste det så vidt det var i stad, så har dere noen forslag til hvordan det skal korrigeres? Vi vil ha det ut. Ser vi da at hvis jeg ser nøye hvor jeg peker nå, ser dere at dette står på debit side. Hvis jeg skal korrigere og få fjerne dette tallet, altså så jeg nøytraliserer det, ser vi at da må jeg sette 15 000 på den siden. Da betyr det at da vil nettoeffekten på eieren privat, da vil det være 15 000 på debit side og 15 000 på kredit side. Da har jeg nøytralisert den føringen. Er det noe annet jeg trenger å gjøre? Jeg må trekke det fra egenkapital. Så vi ser altså da, her har vi egenkapital. Hvilken side skal det stå på da? På debit side. Altså, vi er her. Merk dere akkurat den der. Jeg beklager at jeg ikke tok den med en gang. Men altså da, legg merke til, ved å gjøre det lille føringen der, da har jeg utelukket fra rapporten min eieren privat, for jeg har ikke noe i sluttrapporten å gjøre. Og tilsvarende så har jeg redusert egenkapital. Merk at den reduserer den. Da går vi til råbalanse. Og i boka deres, så det definert, eller jeg kan si det, jeg kan se på definisjonen etterpå, men hva en råbalanse? Jo, det summen av alt som har skjedd på kredit og debit side i en konto. Altså alle ting som skjer i løpet av perioden skal føres. La oss begynne og se hva det innebærer. Hvis jeg nå ser på kundefordringer, råbalansen altså en slags bruttobalanse. Det ikke noe godt ord på det, men jeg har ikke noe bedre i stedet for råbalanse. Så her ser vi da råbalansen for kundefordringer, debet side, det da 19 000 kroner. Det råbalansen. Skal det stå noe på kreditside i råbalansen? Nei. Så dere kan velge selv om dere vil fylle ut eller sette null. Jeg setter null nå bare for å markere det. Det har ikke skjedd noe. Hvis vi ser på bank, hva skal stå som råbalanse på bank? Altså rett og rett, hvor mange penger ført inn på bankkontoen totalt i løpet av den perioden fra og med 1. januar til og med 31. januar? Vi enige om at det 48 000? Det råbalanse. Og så videre så har vi 25 000. Jeg stopper litt der, og så skal vi ha saldobalanse. Det jeg gjør nå, når jeg sier saldobalanse, det akkurat det samme vi gjorde i stedet med T-kontene, når vi drev og salderte de. Nå skal jeg saldere, og kan dere kikke litt på den der? Dere skal få en halvt minutt tid på. Hvordan vil dere ført det der for å for å saldere den kontoen som heter nå kundefordring? Vil dere... Hvordan vil dere føre det? Har du noen forslag? Det står ikke saldobalanse i boka deres, så derfor så hjelper ikke å kikke dit. Hvis jeg spør, altså, når vi nå ferdig med januar, har dere penger til gode fra kunder? Det status? Det kunder som skylder oss penger når vi ferdig med januar? Ja, det nok det. Hvis jeg går... Skal vi se hvis jeg får plass til... Hvis jeg går ned til balansekonto, så kan jeg føre den litt samtidig. Og så kan jeg si da, kundefordringer. Hvis jeg har ordentlige penger som noen skylder meg, altså de 19 000 kronene, vi enige med at det skal i tilfelle stå da på debet side i balansen, med beløpet 19 000 kroner. Det skal altså stå der. Dersom dette skal gå ihop, da, nå holder jeg fingrene mine der, og så holder jeg fingeren der. De to må dere se mot hverandre. Råbalansen tilsier at kundefordringer har 19 000 kroner på debet side, null på kredit side. Saldoen, når vi ferdig med januar, vi skal saldere kontoen. Vi enige med at da skal det stå på debet side. Og da gjør vi slik, da setter jeg 19 000 der. Da har jeg saldert kundefordringer på kredit side, og det betyr at det må motsvares av kundefordringen her på debet side. De to der henger altså sammen. Ser dere at dette akkurat det samme som i stad, når vi drev og førte T-kontor? Ok, la oss gå et takk videre og gjøre det samme med bank. Bank totalt inn 48 000 og totalt ut 25 000. Saldoen 23 000. Saldoen skal stå på Er det en kreditsaldo eller debitsaldo? De får navnet sitt ut fra hvilken side det skal stå på. Vi ser at skal jeg saldere, så må jeg altså da sette på 23 000 der. Debit, det er halvparten av føringen. Da har jeg ført 23 000 der på kreditside. Da må jeg føre bank ned hit på også 23 000 kroner. Da ser vi at de to henger sammen. Så skraverer jeg over det der. Jeg hopper litt forbi de, skal ta de etterpå. Da går vi på leverandørgjeld. Leverandørgjeldet, hva er råbalansen? Jo, råbalansen er veldig grei. Den er bare 3500. Jeg setter null der, sånn som jeg gjorde i sted. Jaha, så skal jeg saldere den kontoen som heter leverandørgjeld. Er vi enige med at saldoen kommer på debit side? Det betyr det blir stående her 3500 kroner. Og den fører jeg da til her borte, og så setter jeg opp da, skal vi se, det var leverandørgjeld, ja. Leverandørgjeld 3500. Da har de ført mot hverandre. Det jeg har gjort nå, det er egentlig å avslutte kontoen kundefordringer, avslutte kontoen bank, avslutte kontoen leverandørgjeld. De tre er nå avsluttet. Så går jeg videre med saldobalansen. Nå forlater vi balansen, så går vi på resultatregnskapet. Salgsinntektene, brutto, det er 32 000. Og det er null. Saldoen her, saldobalansen, det er 32 000. Legg merke til, saldoen er der på 32 000. Den er på debit side. Og vi trenger å føre den et eller annet sted på kredit side. Hver føring, eller hver økonomisk hendelse, skal føres minst to steder. Saldoen for salgsinntekter er på 32 000, ført på debit side. Den må føres på kredit side et eller annet sted. Og hvor er det? Litt høyere. Jeg hører så dårlig, så jeg... Resultatkonto, ja. Da gjør vi det. Resultatkonto, og det betyr altså da 32 000 på debit side, og vi setter her salgsinntekt på 32 000 kroner. Da har vi saldert kontoen som heter, og avsluttet kontoen som heter salgsinntekt. Og da gjør vi tilsvarende. Råbalansen for husleie er 10 000 og 0. Vi salderer 10 000 på husleie kreditside, og vi setter opp her borte husleie, skal vi se, det var 10 000 på debet side. Telefon tilsvarende, råbalansen 3,5 000 og 0. Saldoen er 3,5 tusen på kreditside, og tilsvarende da her på debitside 3,5 tusen. Det jeg har gjort nå, det er altså å avslutte alle kontor, bortsett fra egenkapital og eieren privatkonto. Altså, skal vi se, de to kontoene der. Så hva gjør vi nå? Hvis vi går på eieren privat, for å gjøre oss ferdig med den, nå må dere altså tenke på at dette tallet her, det står oppe her, før vi summerer. Så det betyr at, hva kommer vi ut med nå? Er vi enige med at vi kommer ut med råbalanse på 15 000 på hver side? Altså, det står 15, da skal det stå 15 der. Det 15-tallet der skulle egentlig ha stått rett under der oppe, før vi finner råbalansen. Derav så blir det stående 15. Og når samme, eller når det er like tall, ser vi da at da er det samme som å si at det ikke er igjen noe på kontoen. Det er ingen restverdi på eieren privat. Så om den avsluttes nå, så er det ikke noe tall som skal sendes videre til februar måned. Det den ene biten. Og så det da egenkapital. Nå vet vi, altså, vi kan regne ut og se hva resultatet blir, men hva så føringsmessig? Har du noen forslag der? Hvis vi setter opp råbalansen på kreditside, så har vi 35 000 kroner. Den skal stå der. 35 000. Det tallet der, skulle det da egentlig ha stått der, sånn at det blir med i summeringen. Så det betyr altså da at 15 000 kroner står der. Ser du nå at nå blir de 15 000 en ren korreksjon på de 35? Så det betyr, når jeg nå salderer kontoen egenkapital, hvilke tall skal jeg ha da? Jo, det betyr at det må stå et tall der på 20 000 kroner. Og så må vi føre dette videre. Men vi har igjen en ting. Og hva det? Overskudd, ja. Hvordan i all verden drar vi inn det her? For vi har et overskudd. Jo, jeg bare markerer dette ved å sette en strek sånn over hele her. Og så sier jeg da rett og slett, hva saldoen? Hva saldoen på resultatkontoen? For det resultatkontoen jeg skal avslutte nå. Det sånn du mener også. Har vi 18 500 kroner i resultat? Hvilken side skal det stå på? Når jeg nå avslutter denne kontoen. Det på debit side. Så vi kan til og med si at det overskudd. Siden det tydelig går frem. Så det betyr altså da at vi har 18 500. Og hvis jeg nå da avslutter kontoen, da betyr det at vi har 32 og 32. I det øyeblikket jeg gjør dette, så har jeg avsluttet kontoen. Men nå er jeg veldig spent på, og da trenger jeg hjelp. Hvor skal vi føre de 18 500? Det er et overskudd på 18 500 kroner. Jeg har saldert resultatkontoen med å føre det på debit side. Jeg har saldert resultatkontoen. 18 500 er ført på debit side. Det betyr at de 18.005 må føres på kreditside et eller annet sted. Og vi har en linje som heter til fra resultatkonto. Og det betyr, vi enige om at det egenkapitalen dette tilhører? Og det betyr altså da at vi går inn på egenkapitalkontoen. Hvilken side synes dere logisk å føre det på, siden det et overskudd på kreditside? For da øker overskuddet tilsvarende. Så i dette øyeblikket så har vi avsluttet balansekontoen, resultatkontoen. Vi har avsluttet så å si alle kontoene, bortsett fra en eneste. Og hvem det som igjen her? Litt høyere. Balansekontoen. Og det betyr, altså det denne kontoen. Vi har fått med oss kundefordringer, vi har fått med oss bank, vi har ikke fått med oss egenkapital, vi har fått med oss leverandørgjeld, og de andre jo resultatkontor. Så vi har igjen en konto, nemlig egenkapital. Og vi vet at egenkapitalen skal i hvert fall da stå på denne siden. Vi enige om det? Spørsmålet hvilken egenkapital det vi skal overføre til den? Hva kommer dere frem til? Vi enige om at det fremkommer av det som står der? Det betyr, vi hadde altså 35 000 i starten. Vi har betalt ut, eieren privat tok ut 15 000 kroner. Da har vi 20 igjen. Og så har vi et overskudd på 18 500. Og det vil si at vi har da 38 500. Hvor skal de 38 500 stå hen? En gang til. På kredit side, liksom hvor da hen her nå? På debit, ok. Da må dere slå som 38,5. Skal det stå på denne sida eller denne sida? Dere kan få litt hjelp hvis dere ser hit. For hvor skal det ende hen? Er vi enige om at det skal ende på kredit side her? Så hvis den tenker seg at den salderer for å komme på kredit side, da må det være saldert fra debit side. Det kan være en måte å sikre seg selv på. Så det betyr altså da at vi må nødvendigvis her ha 38,500 på debit side, og tilsvarende 38,500 her på kredit side. Er dere med på tanken? Og så kommer det som er sannhetens øyeblikk, og vet dere hva det er? Dette er ikke noe stor oppgave. Hva tror du det er? Det er det absolutt siste vi gjør. Det er å summere for å sjekke om det er samme sum på begge sider. Det er, altså, jeg skriver her. Nå tror jeg har dekket til der jeg driver. Sjekk sum. Det betyr altså da, jeg setter en strek tvers over her. Og skriver vi da 42 der, og 42 der. Det at det er samme tall på begge sider, hva beviser det? Det får være siste stikkord før vi slutter. Det at det står 42 på hver side. Jeg kan stille et spørsmål, og det er ikke forsøk på ledende spørsmål. Det at det er likt på begge sider, er det et garanti eller bevis på at vi har ført det riktig? Noen ser ut som dere er klare på det, og andre er litt usikre. Jeg kan bare si følgende før jeg svarer på mitt eget spørsmål, og det er, dere kan godt ha en linje her, og så summere alle debit-kredit, for å se at dere kommer ut med sum debit lik sum kredit. Og på samme måte her, vi kommer frem til nå, heldigvis, at balansen var like hverandre. Men det er ingen garanti, det er ikke noe bevis på at regnskapet er ført riktig. Det eneste det beviser, det er at sum debit er lik sum kredit. Er vi enige om at jeg kan ha ført feil? Allikevel så kan du komme riktig ut, riktig altså summemessig. Jeg kan for eksempel ha ført husleie på feil side, og samtidig ført det feil i banken. Så det er også ingen garanti for, men det er jo selvfølgelig et veldig behagelig å si at det stemmer, for sjansen er jo da absolutt et sted for at det er riktig. Ok, da er det øvingstime, frem til klokka 17:00 er det vel?